ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 6 ნოემბერი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ვიწყებთ გადაცემას, ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ერთი მოკაცრავად ერთი ამბის შესახებ. გუჟი ნაჭარის თავრობის თავმჯდომარე შეხვდა გამგებლებს. ამ შეხვედრის შემდეგ კი გავრცელდა გამგებლების მიმართვა, განცხადება, სადაც ისინი ზეწოლაზე ლაპარაკობდნენ. ახლა ბათუმიდან გვერთობა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდებოდა გუშინ საღამოს აჭარაში პოლიტიკური თვალსაზრისით. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობისა ნინო. დიახ, აჭარის თავრობის თავმჯდომარე რეგიონის მუნიციპალიტეტების გამგებლებს შეხვდა დღის განმავლობაში, რომელიც ძირითადად გაცნობითი ხასიათის იყო, ანუ ეს შეხვედრა, თუმცა აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა შეხვედრის შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთეს. გამგებლებმა განაცხადეს, რომ თავრობის თავმჯდომარესთან გალახურ შეხვედრაზე თავრობის მხრიდან გაკეთდა პირდაპირი მინიშნება, რომ მათ თანამდებობები ნებაყოფლობით დაეწოვებინათ, არგუმენტად მოყვანილი იქნა კოალიციის ლიდერების უშუალო სურვილი და დავალება, რომ ყველა თვითმართველ ერთეულში არსებული ხელისუფლება შეიცვალოს. გამგებლები ამას მათზე და ზოგადად ადგილობრივ თვითმართველობაზე პირდაპირ შეცვალოს აფასებენ, თუმცა მათი ეთნიკური შეხვედრა საკმაოდ კონსტრუქციულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. მუნიციპალიტეტის გამგებლები აცხადებენ, რომ ისინი პოსტებს არ დატოვებენ, რადგან გამგებლებს საკრებულო იჭერს და ისინი თანამშრომლობის გაგრძელებას აპირებენ. ჩვენ შეგვიძლია ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაჟა ბოლქვაძისა და ქობულეთის გამგებლის თენგიზ ზოიძის კომენტარები მოისმინოთ.
შეხვედრამ ჩაიარა სამუშაო რეჟიმში, ძირითადად განხილული იქნა ის სოციალური პრობლემები და მიმდინარე პრიორიტეტების მიმდინარეობა. შეხვედრის შემდეგ თავრობის თავმჯდომარემ მოგვიწოდა ნებაყოფლობით დაგვეტოვებინა თანამდებობები, არგუმენტად მოყვანილი იქნა კოალიციის ლიდერების მოწოდება და დავალება, რომ რეგიონში ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელები უნდა შეიცვალოს.
და მივაწოდეთ ინფორმაცია ყველა გამგებელმა, თუ რა ხდებოდა რაიონში და რა პრობლემები მქონდა გადასაჭრელი. და ეს ჩვენ გვეგონა ნამდვილად სრული ასვეთქის მნიშვნელობით ერთ-ერთი დიდი სამუშაო შეხვედრა თან, რომელიც გაგებულობდა გაცნობით ხასიათს. ხოლო ამ განცხადების, ამ სამუშაო შეხვედრის დამთავრების შემდეგ არამარტო ჩვენთან, არამედ ჩვენ კოლეგებთანაც იყო იგივე მოწოდება, რომ ჩვენ დაგვეტოვებია თანამდებობები.
მოგვიანებით აჭარის თავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ გამგებლების განცხადებას კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ მას გამგებლებთან თანამდებობის დატოვების შესახებ არ უსაუბრია და განმარტა, რომ გამგებლებს პროგრამების განხორციელებაში დახმარება სთხოვა და შეხვედრა ზოგადად გაცნობითი ხასიათის იყო. განხილეთ ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური პრობლემები, ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და სოფლის ხარდაჭერის პროგრამების დაგეგმილი სამუშაოების მიმდინარეობა, განაცხადა გვიან ღამის არჩილ ხაბაძემ. აჭარის თავრობის ხდომაზე განხილულ საკითხს შორის დღის განმავლობაში, ანუ ასევე გამგებლებთან და აჭარის მინისტრთან, კაბინეტთან, აჭარის თავრობის თავმჯდომარემ ეკომიგრანტთა პრობლემებზეც ისაუბრა შეხვედრის დროს. შოვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, ეკომიგრანტთა გარკვეული კატეგორია, რომელიც საცხოვრებელი ბინებით რაიონშივე დაკმაყოფილდა, უკვე შერჩეულია. სპეციალურად მათთვის შოვის რაიონის ყოფილ საავადმყოფოს რეაბილიტაციაც უტარდება. სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ქედის საავადმყოფოს ძველ შენობაშიც, რომლის დასრულების შემდეგ 50-ზე მეტი ოჯახი ბინით დაკმაყოფილება შესაძლებელი გახდება. ანუ ეს იმ ხალხზეა საუბარი, რომლებიც არჩევნების შემდეგ სხვადასხვა ფართებში შეიჭრნენ ქალაქის ტერიტორიაზე. აჭარის თავრობის თავმჯდომარის განცხადებით არსებობს ეჭვი, რომ კომისია, რომელიც ეკომიგრანტთა შერჩევაზე მუშაობდა, თავის დროზე ტენდენციური იყო, რამაც ეკომიგრანტთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. რეგიონის პირველი პირის განცხადებით შეიქმნება ახალი კომისია, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. ჩვენ შეგვიძლია არჩილ ხაბაძის კომენტარი მოისმინოთ.
მშენებლობის პროცესი მიმდინარეობს და დეკემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს პანსიონების მსგავსი კორპუსების მშენებლობა, როგორც ვიცი დაახლოებით ქედაში იყო 53 ბინის მშენებლობა იგეგმება კობლისთვის, უბრალოდ შუახევში 53, აქედან კომისია შეიქმნა და დასაკმაყოფილებელია დიდი ნაწილი უკვე შერჩეული იმ დაზარალებულებს, ვინც იქ მიიღებს საცხოვრებელს, მაგრამ მაინც ფიქრობთ, არის დიდი უკმაყოფილება, არის დიდი ეჭვი, რომ რაღაც ტენდენციური იყო ეს, რა ქვია, შერჩევა, ამიტომ წამოვიდა გამგებლებისგანაც ინიციატივა, რომ იქნებ ხელახლა მოხდეს გადახედვა.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მე მთავრობის ხომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე საათში გამგებლებმა მთავრობის თავმჯდომარეს ხვიდან ეწოლაზე ისაუბრეს, რაც თავის
რასაც უარყოფს მთავრობის თავმჯდომარე. ბაჭო, ერთი შეკითხვა მაქვს, მოკლედ მიპასუხე. არსებობს თუ არა რაიმე მესამე წყარო, რომელიც მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, ან ესწრებოდა, ან შეიძლება ჰქონდეს ინფორმაცია, რომელიც დაადასტურებდა ან უარყოფდა?
არა, აქ სხვამას მხოლოდ გამგებლები ესწრებოდნენ, არჩევ ხაბაძე და ფინანსთა
მინისტრი. დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთიდან დაიწყებ, კერძოდ ამერიკიდან, სადაც დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. დემოკრატიული პარტიიდან ამ პოსტისთვის იბრძოლებს ბარაკ ობამა, რომელიც უკვე არსებული პრეზიდენტია, რესპუბლიკური პარტიიდან კი პრეტენდენტი გახლავთ მიტ რომნი, მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი. გასულ თვეს ობამა გახდა პირველი ამერიკის ისტორიაში პრეზიდენტი, რომელმაც ვადამდელი არჩევანი გააკეთა თავის მშობლიურ ქალაქში ჩიკაგოში. მის ძახმა ეს ისტორია ჩიკაგოში გაატარებს არჩევნების დღეს. მიტ რომნი, მისი მეუღლე ენი კი მასაჩუსეტსის ქალაქ ბელმონტში მისცემენ ხმას, თუმცა ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღესვე რომნი შეიძლება ოჰაიო შტატში ჩავიდეს, რომელსაც, როგორც ამბობენ, შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი ჰქონდეს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. შაბათკვირის განმავლობაში ასევე ორშაბათს ორივე კანდიდატი ძალიან აქტიურად დადიოდა ეგრეთ წოდებულ მოყოყმანე შტატებში, რომელსაც ასევე საბრძოლო შტატებს ეძახიან. ეს შტატები, სადაც ბოლომდე არ არის ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი ვის უჭერენ ისინი ხმას, გამოკითხების მიხედვით ამ წუთას ობამა ოდნავ წინ უსწრებს რომლის 9 აი ასეთ მოყოყმანე შტატში, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ საპრეზიდენტო ბრძოლისთვის ბრძოლაში ჯერ არაფერი გადაწყვეტილი არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უკრაინაში ოპოზიცია აცხადებს, რომ საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების გასაპროტესტებლად მიმდინარეობს უვადო აქცია კიევში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან. ცესკო შენობასთან რჩება რამდენიმე ასეული აქტივისტი ოფიციალური პირების განცხადებით მათ აქციას არდაშლიან, თუ არ იქნება პროვოკაციები. გუშინ ოპოზიციურ ბლოკ ბატკივშინის ლიდერმა არსენ იაცენიუკმა და პარტია უდარის თავმჯდომარე ვიტალი კლიჩკომ მოითხოვეს საპარლამენტო არჩევნების ხმების ხელახლა დათვლა. თუმცა 11 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა დამასკის აღმოსავლეთ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად. სამის თაობაზე ინფორმაცია სახელმწიფო ტელევიზიითაც გავრცელდა. ოპოზიციონერმა აქტივისტებმა ცილაპარაკეს. პასუხისმგებლობა მეორე აფეთქებაზე აჯანყებულმა ისლამისტებმა აიღებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ სამიზნეს წარმოადგენენ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ერთგული სამხედროები და პოლიციელები. გუშინ ასევე მეორე ისლამისტურმა დაჯგუფებამ მოაწყო ტერაქტი, რომელიც ჰამას პროვინციაში თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. ლაოსში დასრულდა ორდღიანი სამიტი ევროპა-აზია, რომელშიც წარმოდგენილი იყო 52 ქვეყნის ლიდერი და წამყვანი პირი. სამიტის განმავლობაში მოლაპარაკება მიმდინარეობდა ვაჭრობაში, თანამშრომლობის კუთხით და ასევე ინვესტირებასთან დაკავშირებით. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს ევროპის საკრედიტო კრიზისთან დაკავშირებული საკითხების და მსოფლიო ეკონომიკური ვითარებაც. ახლოს დღეებში თბილისის მერი გიგი უგულავა საქართველოს მთავრობას მიმართავს და განსახილველად წარუდგენს საქართველოს მთავრობის პროექტს, რომელთაც მიმდინარე წელს სახელმწიფო სოციალური პროგრამები აღდგება. ამის შესახებ გუშინ ჩაატარა ბრიფინგი მერის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ირაკლი აბესაძემ. მანვე თქვა, რომ შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსასვლელად მერის მთავარ მიზნად რჩება გაგრძელდეს ის სოციალური დახმარებების გაცემა, რომელიც მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შეჩერდაო. ინტერპრეს ნიუსი იწყობინება, რომ საშელასურების ორთეჭარის ნომერ პირველ დაწესებულებაში 17 მაპატი მარმა დაიწყო შიმშილობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საშელასურების სამინისტროშიც დაადასტურეს. კუშინ შედიოდნენ მონიტორინგის ჯგუფის წევრები ციხეში სამინისტროს წარმომადგენლებიც. საშელასურების ქსნის ნომერ 15 დაწესებულების დირექტორი ნუკრი ხუხუა გადადგა თანამდებობიდან. ამის შესახებ განაცხადა თავად ნუკრი ხუხუამ კუშინ. მის თქმით ის გათავისუფლების შესახებ პატაკს ამზადებსო. ამის შესახებაც ინტერპრეს ნიუსმა ჩემო ინფორმაცია. ბოლოს ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები პარტია თავისუფალი საქართველოს განცხადებებს გააპროტესტებენ პრესკონფერენციაზე, რომელიც დღეისთვის დაგეგმილი.
იგონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე. მიმდინარე კვირაში მთავარი განსახილველი საკითხი პარლამენტში იქნება ქვეყნის ფინანსური, მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, საქართველოს ბიუჯეტი მომავალი წლის. გუშინ მსჯელობის თემა პარლამენტში იყო ასევე პარლამენტის შენობა და შენობის მშენებლობასა და მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები. ცოტა ხანში გეტყვით ამაზე. გადაცემის მსვლელობისას რეგიონიდან კიდევ სხვა ამბებზე შევიტყობთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ვილაპარაკებთ ბავშვთა უფლებებზე. საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდმა მოამზადა რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის, რომელიც ემყარება ქართული ოსნების საარჩევნო პროგრამას და ასევე UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის პრიორიტეტებს. და არის ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები სხვადასხვა სფეროში, ყველა შეეხება ბავშვთა უფლებების დაცვას. მაია ქურციკიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი. საათი და 11 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად. დავით გონზო ჩიხლაძეა სტუდიაში შემოვიდა, დაჯდა და გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. რამდენიმე საინტერესო ამბავს მოგიყვებით, ისე და უცებ გავალ. გუშინ იყო ორი ყველაზე მთავარი თემა ჯინეთში. პირველი დილითვე გახურდა, უფრო სწორედ გუშინ გვიან ღამე გახურდა და გუშინ დილით გაგრძელდა. ეს იყო ფორუმჯიზე გახსნილი თემა, ნანა ლეჟავას რეპორტაჟის შესახებ, სადაც რაღაც ესე გადაცემის დამთავრების განთავრებისას გამოჩნდა ერთი ესეთი კადრი, სადაც ფიგურებდნენ თამარ ჩერკულეშვილი და კიე ბარამიძე. ჩაულებრივი კადრი, ცეკვავდნენ ადამიანები.
ცეკვავდნენ თუ მიიღება
სამარაუდოდ. ცეკვავდნენ, ნუ ცეკვავდნენ ადამიანები და რაღაც ცოტა უხერხული სიტუაცია შეიქმნა, როცა ასწია კიე ბარამიძემ. ჰაერში ამაზე რა თქმა უნდა ფორუმჯიზე ყველაფერი ხდება, აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება. გახურდა ხუმრობა ამ ყველაფერზე. ერთი ძალიან მაგარი გიფი გაკეთდა. გიფი არის ესეთი იმეიჯი,
სურათია, რომელიც
მოძრაობს, მოძრავი იმეიჯი.
გმადლობთ ნიკო, რა კარგად ახსენე. სულად ველა ქართულად.
ო, ვიდეოს განსხვავებით ხმა არ აქვს.
და ანუ სულ მეორდება, როგორც კი დამთავრდება ეს კადრი, ისევ ის კადრი იწყება და შემო ფორმელებს ძალიან უყვართ გიფები. გამოჩნდა ეს გიფი და ბოლოს თემა რამდენიმე გვერდზეც ავიდა, გადააჭარბა 10 და 20-საც. დიდი ხანი ლაპარაკა საკმაოდ ფორმელებს ამის თაობას და მთელი დღის განმავლობაში ამას ლაპარაკობდნენ ნეტში. თუმცა ბოლოს სანამ არ გამოჩნდა კიდევ ერთი ვიდეო, სულ 16 წამიანი ვიდეო, რომელიც ღამე სადღაც 10-11 საათისთვის გამოჩნდა, უფრო 10-ისკენ. თუმცა ძალიან სწრაფად მოიპოვა ეს რეიტინგი. ეს იყო გოგონა, რომელიც კითხულობდა ლოცვას და ვერაფერთ არ ახერხებდა ამ ლოცვის დამახსოვრებას. საბოლოოდ ნუ საკმაოდ უცენზუროდ გამოხატა გაბრაზება, ბოლოს დააყოლა ღმერთმა აპატია. ამაზე ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო, უბრალოდ რაღაც ძალიან სახალისო კომენტარები.
საინტერესო ვინ უღებდა?
არ ვიცი, მეც ამანდამენტს
ხმა გოგონა დგას მარტო და
ხმაც იმდენად სუფთაა, რომ ძალიან რაღაც საეჭვოა, რომ ან პატარა მიკროფონია რაღაც აქვს, არ ვიცი.
ხოჩერს აქამდე, როცა ამერიკაში
ინგლისურიანობა
ესე ვრცელდება ხო, ბოლოს ეჭვიჩდება, რომ რამე ფილმის რეკლამა ხო არ არის, უნდათ ხოლმე რომ ვირუსულად გავრცელონ ესეთი ვიდეო. ამერიკეთყვია, რომ აი თქვა სიტყვა და შეიძლება რაღაც ფორმულა კრეატივის ახალი ფილმი ჩემიცოლის დახარლები ორიან. რაღაც ესეთი არ იქნებოდა ცუდი მაგაზეც დაფიქრდი, რატო ისმის ეხა კარგად ხმა.
აი დავფიქრე, ხო. ძალიან კარგად ის მართალია.
თუმცა ძალიან ბევრი view აქვს უკვე YouTube-ზე, თან არ არის ვიდეო მხოლოდ ერთი user-ის განატვირთული, რამდენიმე სხვადასხვა სახელით ნახე ერთი და იგივე ვიდეო, მათ შორის პოპულარულმა page-ებმა, რომელსაც 10,000-ობით ან თითქმის 100,000-ობით მომხმარებელი ყავთ, მათაც დააშიარეს, რამაც ხელი შეუწყო ვიდეოს სწრაფად გავრცელებას. ნუ ეს ყო ძირითადად რაც ხდებოდა საქართველოს ერთსაც დავამატა ხო?
და აქ ხო აი ხა ნიკოს ვერსიაზე დავფიქრე, თანაც არის გრძნობა თითქოს გოგონა კამერის წინ იდგეს, ესე არის ქცევა. სახიობურია ცოტა.
ქართველი სახიობური სახიობურად იქცევა.
გასასალბად მიკო ვიდეო ბეისბოლისტის ცნობილი ვერუსული ვიდეო ხელით რომ დაიჭირა ბურთი, რომელიც მოდიოდა რეპორტერზე. ესეც ამაზეც იყო მაშინ საუბარი, რომ ეს ხომ რაღაც ფილმის ან რაღაც კომპანიის რეკლამა, თუმცა ბოლოს მგონი ვერ იპოვეს ეს ფილმი და კომპანია საბოლოოდ. ერთსაც დავამატებ, თუ არ იქნები წინააღმდეგ ეს ტექნოლოგიურ სიახლეს, რომელიც საერთოდ არ ეხება საქართველოს. Twitter-მა გამოაცხადა, რომ
საერთოდ არ ეხება?
Ну, საქართველოს ისახება, მე Twitter-ზე საქართველოს რეგისტრირდებიან ხოლმე, მაგრამ Twitter-მა გამოაცხადა, რომ ის თავის ფოტოებს, ფოტოები მიჩებს, დაურთავს ფილტრების ფუნქციას, ანუ ისეთივე ფუნქციას შეერთავს, როგორც აქვს დაუშვათ Instagram-ს, ეს პოპულარული სოციალური ქსელი, რომელიც საკმაოდ წარმატებული გამოდგა Instagram-ზე, როგორც ის შეიძლება Facebook-მა და Twitter-მა რაღაცნაირად რომ გაუწიოს ამ ყველაფერს წინააღმდეგობა, რამდენიმე თვეში შესაძლებელი იქნება Twitter-ის გადაღებულ ფოტოებს დაადო ისეთივე თუ არა დაახლოებით ისეთივე ფილტრები, როგორც Instagram-ს, ანუ ეს კარგი ფუნქცია შეითავსა Twitter-მა და ფოტო შეარინგზე ჩემი აზრით უფრო უკეთ და უფრო რაღაცეთ აქტიურად ჩაერთვება. ნახოთ როგორ იქნება საბოლოო.
დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გონზაჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:16 წუთი შესრულდა ახლა და მომისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
ნუ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებებიდან ყველაზე მთავარი მსოფლიო მასშტაბით ამერიკაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებია, თუმცა ჩვენ მაინც უფრო აქცენტს გავაკეთებ საქართველოში. ლოკალურ ამბებზე დღეს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან ჩატარდება თავისუფალი საქართველოს და რკინიგზის პროფკავშირების წარმომადგენლების ერთობლივი ბრიფინგი, ამ რკინიგზის პროფკავშირების ყრილობის მოწვევასთან დაკავშირებით, გაგრძელდება ეს დაპირისპირება თავისუფალ საქართველოს და პროფკავშირებს შორის, სხვა პროფკავშირებს შორის. დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს შეხვდება და ილაპარაკებს ამ დაფინანსებული პროექტის მიმდინარეობაზე თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში. ჰერკულესის მუშაკთა პროფესიული კავშირი საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იმერეთის რეგიონალ ოფისში ჩატარეს პრეს კონფერენციას და ეროვნული ხარით თავისუფალ საქართველოსთან დაპირისპირება აქვთ მეთქი, მათ განცხადებებს გამოეხმაურებიან. საქართველოს ოპოზიციური ფრაქციები საკრებულოში ჩაატარებენ ერთობლივ ბრიფინგს და მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ილაპარაკებენ. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საინფორმაციო დღეს უმასპინძლებს დღეს საქართველოში და პრინციპში კიდევ ბევრი ამბებია, მაგრამ ძირითადები ეს არის, რაც მოხაზა ყველა ბრიფინგს და პრეს კონფერენციას, რაც დღეს ჩატარდება აღარ ჩამოთვლილი.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას დღეს დილით. განვაგრძობთ კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვერთობა. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ განაახლა საკომიტეტო მუშაობა. მიმდინარე კვირაში მთავარი საკითხი ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ბიუჯეტი იქნება. გუშინვე უმსჯელიათ პარლამენტში შენობასთან დაკავშირებული ხარჯების შესწავლაზე. ქეთი, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ანინა, მოგესალმებით. დიახ, ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი საქართველოს პარლამენტში გუშინ შევიდა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, სწორედ გუშინ იწურებოდა პარლამენტში ბიუჯეტის წარდგენის პროექტის წარდგენის ვადა. თუმცა ბიუროს სხდომაზე დეპუტატები ბიუჯეტის თემას არ შეხებდნენ. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტის გასაცნობად საშუალება დეპუტატებს დღეიდან მიეცემათ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქარძე ამბობს, რომ ბიუჯეტის შინაარსთან დაკავშირებით მათ ძალიან ბევრი კითხვა ექნებათ და ამის შესახებ საუბრობ სწორედ დათო ბაქრაძე ჩვენთან კომენტარში.
ჩვენ გვესმის რომ ახალი მთავრობა საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა ვადებთან დაკავშირებით, მათ მოუწიათ ძალიან ბევრი რამის შეცვლა, ამიტომ ამ შემთხვევაში როგორც კონსტრუქციული ოპოზიცია ფორმალურ პროცედურებთან და ფორმასთან დაკავშირებით პრობლემებს არ შევქმნით. შინაარსთან დაკავშირებით ბუნებრივია გვექნება ძალიან ბევრი კითხვა. სავარაუდოდ ამ კვირაშივე უკვე შედგება უმცირესობის შეხვედრა ფინანსთა მინისტრთან, სადაც დეტალურად ვისაუბრებთ ბიუჯეტზე და გავავლით ამ საკითხს და ყველა შინაარსობრივ საკითხს პასუხი გაეცემა სწორედ ამ სხდომის შემდეგ.
საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონობრიშვილი იმედოვნებს, რომ დეპუტატები მიმდინარე კვირის განმავლობაში ყურადღებით გაეცნობიან ბიუჯეტის პროექტს და უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები დაამტკიცებენ ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს და ნაკლებად შეიქმნება ამასთან დაკავშირებით პრობლემები, ამბობს დავით ონობრიშვილი.
როგორც კანონი ითვალისწინებდა, შემოვიდა მთავრობიდან საქართველოს ბიუჯეტის 2013 წლის პროექტი. ეს ახლა ორი დღის ვადაში დაურიგდებათ კომიტეტებს, ფრაქციებს და უახლოესი 8 დღის განმავლობაში იქნება განხილვები კომიტეტების ხდომაზე და ფრაქციებზე უმრავლესობა უმცირესობის ხდომებზე.
პარლამენტში კუშინ გარდა ბიუჯეტისა კიდევ ერთხელ დადგა პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებული ხარჯების საკითხი. ამჯერად საპარლამენტო უმრავლესობამ მშენებლობის თანხების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურს შესწავლა სთხოვა. ამ ინიციატივით ზვია ძიძიგური გამოვიდა. მოდით მოვისმინოთ ზვია ძიძიგურის.
ვფიქრობ, რომ არის სწორედ ის დრო და სწორედ ის შესაფერისი სიტუაცია, როდესაც უნდა ჩაერიო საქმეში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რამდენად სწორად იყო საბიუჯეტო რესურსები გამოყენებული, რამდენად სწორად აშენდა ეს შენობა და რამდენად სწორად დაიხარჯა ხალხის ფული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ის ბერკეტია, რომელიც პარლამენტს გააჩნია, ამიტომ ამ ბერკეტის გამოყენებას ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ.
პარლამენტში აუდიტის სამსახურის შესვლის იდეა საპარლამენტო უმცირესობას ეთანხმება, თუმცა ქუთაისში მდებარე საქართველოს პარლამენტის მშენებლობაზე დახარჯული თანხების მშენებლობის დასასრულებლად საჭირო ფინანსური რესურსების მოძიებისა და შენობის მომავალიბედის გარკვევის საკითხმა უმრავლესობა უმცირესობას შორის ბიუროს ხდომაზე გუშინ დაპირისპირება მაინც გამოიწვია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზურაბ ყანალაძის თქმით, პარლამენტის მშენებლობაზე პირის შეთანხმების საფუძველზე მიმდინარეობდა და როგორც ყანალაძე ამბობს, შენებლობის დამკვეთი კერძო მარტის იურიდიული პირი აღმოსთა, ხოლო ობიექტის ასაშენებლად საჭირო თანხები გაურკვეველი პირებისა და ორგანიზაციების მიერ ირიცხებოდა. ქართულ ცნებაში კვლავ აცხადებენ, რომ შენობა არ არის ექსპლუატაციაში შესული, ხოლო მისთვის საბოლოო სახის მისაცემად დამატებით 20 მილიონამდე ლარია საჭირო. პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადმოტანის კანონპროექტის ინიციატორი უმცირესობის წევრი აკაკი ბობოხიძე ახალ ხელისუფლებას ურჩევს, რომ შენობის აღდგენისთვის თანხები მოიძიო, რადგან მისი თქმით არავინ იცის პარლამენტის თბილისში როდის დაბრუნდება. თუმცა იმედი აქვს, რომ მოწნება ვერ შეძლებს ამიდეის განხორციელებას და საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში დარჩება კვლავ. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. ის პარლამენტში მიმდინარე ამბებზე გვიყვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ერთ ჩვენს ეთერში გასულ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კონკრეტულად განმეორებით, ვინც ვერ შეძლო გუშინ მოსმენა. დიდი ინტერესი გამოიწვია გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა და ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ჯერ ინტერნეტში გამოჩენა მისი წერილის, მისი სახელით გავრცელდა წერილი, შემდეგ კი უკვე მედიისთვისაც მისაწვდომი გახდა. ჩემი კოლეგა კობალე კლიკაძე ტელეფონით დაუკავშირდა ბაჩო ახალაიას და გთავაზობთ განმეორებით ამ ინტერვიუს ჩანაწერს. გუშინ არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუ.
ბატონო ბაჩო, თქვენ დაბრუნდით და მანამდე გავრცელდა, მე არ ვიცი ქრონოლოგიურად რომელი უფრო ადრე იყო თქვენი დაბრუნება თუ წერილი, მაგრამ წერილის ბოლო აბზაციდან დავიწყებ, რომ თქვენზე შესაძლებელია იყოს რაიმე პოლიტიკური დევნა. აი ასეთ რამეს წერთ. რაიმე დევნას გძნობთ ახლა ამ წუთში უბრალოდ? აი ამ ყველაზე მთავარი
შეკითხვა. რა დევნას უნდა გძნობთ ეხლა? არაფერს ამ წუთში მოვდივარ ფოლებიოზე, მივდივარ თბილისში. რა დევნას უნდა გძნობთ ეხლა? არაფერი განსაკუთრებული უბრალოდ ეგ ეხება მხოლოდ იმას და კონტექსტში განვითარდა რაღაც მოვლენები ზოგადად და რა ბრალდებების რეალებს მთელი ამ წლის განმავლობაში და გამომდინარე იქიდან იყო ის დასკვნა გაკეთებული.
კარგით, ბატონო ბაჩუ, სად იმყოფებოდით თუ საიდუმლო არ არის და რატო წახვედით ესე მოულოდნათ, რამაც როგორც თქვენ წერილშიც მიუთითეთ 1000 ინსინუაციები წარმოშობ.
მთელი ამ წლის განმავლობაში მე მგონი აკვირდებოდით პოვლენებს, იყო მთელი რიგი პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც გულისხმობდა თავისუფლ შემოსულს, თვითონ მე და ჩემთან დაკავშირებული ვიღაც ხალხი ვაპირებს რაღაც არეულობას, რაღაც იარაღებიას, რაღაც გატანილ გადმოტანილი და ბოლოს არჩევნებამდე რამოდენ შეიძლება გამომდინარე იქნა რომ თან არანაირი სახელმწიფო პოსტი არ მეკავა, არანაირი ვალდებულებები ესეთი სახელმწიფოებრივი ამქონდა. მარტივა ჩამწვალე რომ ეხა იყო დრო რომ კიდე დამატებით პროვოკაციებისთვის ვიღაცას ან განცხადებების საფუძველი არ ქონოდა ან კიდე უფრო ამის სერიოზული პროვოკაციის საფუძველი არ ყოფილიყო. უბრალოდ რაღაც პერიოდი სანამ ეს ხელისუფლება ბოლომდე აიღებს და დალაუფლებას ხელში დავწეროთ ყველა რამოდენიმე წუთი. სულ ეგიყო და ეს.
ბანუ ბაჩო, ცოტა დრო გავიდა ალბათ იმ ციხის სკანდალური კადრებიდან, იქნებ უფრო მშვიდად ვილაპარაკოთ ამაზე. რატო იყო თქვენს მიმართ ესეთი ბრალდებები და არიცადეთ პასუხი გაგეცათ მაშინ?
ბატონო ბაბა, ბოლო წლების განმავლობაში ჩემი რიგი პოზიციები, რომლებიც მე მეკავა, თავისუფლად გულისხმობდა რაღაც სახის თვით შეკავებასაც ნებისმიერ აბსურდულ ბრალდებებს. ეს არ იძლეოდა ესეთ ღია ფორმატის საშუალებას, სულიად აბსურდულ იდიოტურ ბრალდებებზე ყოლნაბიჯზე გაგეცა პასუხი. ეხლა გვაქვს ამ საშუალება და ეხლა პირიქით გვაქვს ინტერესი, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე გაირკვეს, გაირკვეს რეალურად რატო იყო ეს ბრალდებები და რა პირდაპირი კავშირი შეიძლება და მე ამასთან ქონოდა. ის რომ ეხლა ბოლო პერიოდში ბესმის ბრალდებების მთელი კასკადი მოყოლებული გავიცამებიდან დამთავრებული კორუფციით, სწორედ ეგ არის ჩემი ინტერესი და მაგიტომაც საჩევეც უკვე ჩქარა მოგუნდა ქვეყანაში, რომ საბოლოოდ გაიწეს, იყო რამეს ამას ქონდა კავშირი ჩემთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ფედერები ჩემს წესადერენ და მე ამიტომაც ამბობ რომ სათავად ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის იქნება საგამოძიებო კომისია, იქნება პროკურატურა, რა ვიცი, რაიმე სხვა ჯგუფი და ვინმე მოიფიქრებს, ნებისმიერ კითხვაზე გავცე ამომწურავი პასუხი.
მე მომიწია ბევრჯერ ამ სენსიტიურ, ძალიან სენსიტიურ თემაზე მუშაობა და იყო ბევრი შეკითხვები. აი პოლკოვნიკ თეთრაძის სიკვდილთან დაკავშირებით რა შეგიძლია თქვა, რა მოხდა, რა ამ კაცის?
რა უნდა შემეძლოს? მე რა უნდა შემეძლოს გითხრათ? ადამიანი, ჩემ მე ისეთი ინფორმაცია გაქვს, როგორც თქვენ, ზუსტად ის ამას გაგებული რაც თქვენ. მე როგორც ვიცი და გამიგია, ადამიანი გარდაიცვალა ციხეში. მე რა უნდა გითხრათ ამაზე? აბსოლუტურად ზედმეტ ინფორმაციას ამატებით მე ამაზე. ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი წვლილი და წერი ვრცელდება, მაგრამ ზოგი აბსოლუტურად და ყველაფერი გაიკვა, გაუკვეველი არაფერი არ იქნება. ფაქტები არ შედარდაიმალება, არ დაიკარგა.
თქვენ თავდაცვის მინისტრი იყავით მაგ დროს, ბატონო ბაჩუ, და იმიტომ გეკითხებით, მაგრამ არ უბრალოდ ცნობის წადილის გამო.
ბატონო ბაჩუ, თავდაცვის მინისტრი იყავით, ადამიანი ციხეში გარდაიცვალა, რა შემელია მე გითხრათ? ვერაც გავიგედა მიცხეს, რაც მოვიკითხე, გულის შეტევით თუ რაღაც გულის თან პრობლემები გარდაიცვალა, ხო? ეგ გავიგე, გავიგე ცივილკევილი ქუჩაში ვიღაცეების, რომ პოლიტიკური ჯგუფების უფრო, რომ აი მოკლეს, ჩამოაგდოს თუ რაღაცა და მე მჯერა ოფიციალურ ვერსიას რაც იყო ნამდვილად.
თქვენ ამ წერილში წერთო, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მიერ გაცხადებული პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს, თვლი რომ არჩევნები იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი. რაში გულისხმობთ, რომ ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების გაცხადებული?
ეხლა ძალიან ვრცელ საუბარს ამ ათერთან დაკავშირებით ვერ შემძლებთ, მაგრამ არის მთელი რიგი ნიუანსები, რომელთა მიმართებაშიც ჩვენ გვაქვს ფუნდამენტურად განსხვავებული ხედვა. ფუნდამენტურად გასწავლებული ხედვა. არის მთელი რიგი განცხადები, რომელსაც ვერ დავეცახები, ვერც ერთ შემთხვევაში და ამასთან დაკავშირებით დეტალურად მოგვიანებით, ვნებას ვერ დაგელაპარაკებ.
და ბოლო შეკითხვა დავამთავრე, ბატონო ბაჩო, თქვენმა წინამორბედმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც ამერიკაში იმყოფება, თქვა რომ თავდაცვის სამინისტროს აქვს მართლაც რამდენიმე ათეული მილიონი ვალი და ეს ჩემმა წინამორბედმა დააგროვაო. ირაკლიანა სანიასგან 100 მილიონი ლარი საიდან დააგროვა და გადახარჯო თავდაცვის ბიუჯეტს?
ბატონო ბაბა, ბიუჯეტს როცა ლაპარაკობთ, ცოტა ელემენტარულად უფრო რაღაცა კონკრეტული რაღაცა უნდა იყოს. გადახარჯვა რა მე ეგეთი არასოდეს. ჩვენ ქონდა ბიუჯეტის ხარჯის წესები და პროცესორები, რომლის მიხედვითაც ხარჯავდით ძველი პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ქონდა სწავლობებზე ფინანსური შეთანხმებები, რა პერიოდში რა დროს შეგვეძლო ეს დამატებების მიღება და ჩვენ ველოდებოდი წლის ბოლოს დამატებით სახსების მიღებას ბიუჯეტში, შე როგორც ეს იყო შაშა. როგორც განხორციელდა თვითონ შაშა, იგივე მეთოდი იყო წელსაც გამოყენებული, არანაირი გადახარჯვა და არანაირი სხვა სახის ქმედებებს აკადილი არ ქონია. უბრალოდ ელემენტარულად იმ ადამიანებმა, ვინც ბიუჯეტში ხედებიან ეხლა და რაღაც ციფრებში წვლიან, ორ დღეში ვერ მოასწრებენ, ცოტა დრო უნდა მოინდომონ, ერთი პირა მაინც უნდა ჩაუშენონ, ცოტა გაერკვიონ, დაში იყო საქმე და რა ხდებოდა და როგორ მიმდინარეობდა და თანი გარჩებობენ კვალიფიციური კადრები, ვინც ყველაფერს აუხსნიან დეტალებში, არ არის ამის შეფერება.
ეს იყო სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიასთან, რომელიც რომელსაც ესაუბრა ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე. გუშინ არის ჩაწერილი ინტერვიუ იმ საკითხებზე, რომლებიც ამ ინტერვიუში იყო დასმული. ბუნებრივია, მომავალშიც გაგრძელდება მსჯელობა და ჩვენც გავაშუქებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის პირველი ნახევარი დავასრულოთ სპორტულად. ოთო მაღლაკელიძეს მივე სალმები დილამშვიდობის და გისმენთ ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურქეძეა იამ 14 ნოემბერს ეგვიპტის ნაკრებთან ჩასატარებელი ამხანაგური მატჩის წინ შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადს მიღმა დარჩა ნაკრების ექსკაპიტანი თურქული კაისერისპორის მცველი ზურაბ ხიზანიშვილი. ამ უკანასკნელმა ეროვნული ნაკრების ბოლო თამაშებში რამდენიმე უხეში შეცდომა დაუშვა და სავარაუდოდ ქეთბაია იმ გამოცდილ ფეხბურთელთა სიას მიამატა ხიზანიშვილი, რომელთაც შემადგენლობაში ნაკრების გაახალგაზრდების მომიზეზებით აღარ უხმობს. გამოძახებულთა შორის არც თორნიკე ოქრიაშვილი და ჯაბა კანკავა არიან, თუმცა მათ შემთხვევაში მიზეზი ალბათ ადვილად გამოსაცნობია. ნაკრების ლიდერებს მთავარი მწვრთნელი ისედაც ენდობა და ალბათ ამხანაგურ მატჩში ზედმეტად აღარ დატვირთა. გაცილებით დიდი აჟიოტაჟი ქართულ გამოცემებში მოყვა ჯაბადვალის არ გამოძახებას. ნაკრებს მიღმა ტოვებს კეცბაია საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირს და ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელს არ წყალობს კეცბაია და ამაზე ეს განშტის თემა ხდება ქართულ სპორტულ მედიაში. საქართველოს და ეგვიპტის თამაში ამხანაგური მატჩი 14 ნოემბერს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 18 საათზე ჩატარდება და ბილეთი 5 ლარი აღირება. კალათბურთზე გადავალ საქართველოს ჩემპიონი თბილისის არმია ისრაელში გაემგზავრა, სადაც ხვალ ევრო ჩელენჯის გათამაშების პირველ ტურში ადგილობრივ ჰაპოელს დაუპირისპირდება. ამავე ქვეჯგუფში მოასპარეზე ბელგიური ჯაიანსთის და გერმანული ტელეკომის შეხვედრაკი დღეს ჩატარდება ჯგუფური ეტაპი. ორ წრედ ჩაივლის და თასისთვის ბრძოლას ჯგუფის პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები გააგრძელებენ. არმია ევრო ჩელენჯის თასზე მეორედ გამოდის, შარშანაც გამოვიდა და პირველი ცდისთვის საკმაოდ კარგად ითამაშა, თუმცა ჯგუფიდან გასასვლელად ბურთების სხვაობა დააკლდა. და რაგბიზე თუ მოგვს რომ მოკლედ თვითყვი საქართველოს ნაკრები შეიკრიბა ტესტ მატჩებისთვის ემზადება საქართველოს ნაკრები საფრანგეთში გაივლის რამდენიმე დღიან შეკრებას, შემდეგ კი თბილისში გააგრძელებს ვარჯის. სულ 32 მორაგბია ამ შეკრებისთვის გამოძახებული და შეგახსენებთ ტესტ მატჩები 17 და 24 ნოემბერს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. 17-ში ბორცვალოსნები იაპონიაში შეხვდებიან, ხოლო 24-ში ფიჯის.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გავგვაცნო სპორტის ამბები 10-ის ნახევარი ახლა და მოდით ნიკო ნერგაძისგან მოვისმინოთ ახალი ამბები უცხოეთსა და საქართველოსა.
მოკლედ კიდევ ერთხელ დღის მთავარი ახალი ამბავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებია. დღეს გადაწყდება თუ საიწავლენ მოყოყმანე შტატები, რომლებიც როგორც ამბობენ გადაწყვეტენ დღევანდელი არჩევნების ბედს. განსაკუთრებით ოჰაიოს ანიჭებენ მნიშვნელობას, იმდენად რომ ექსპერტები ლამის საკვანძო როლს ანიჭებენ ამ შტატ საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოში ამერიკის საელჩო თანამშრომლებმა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში წინასწარი ხმის მიცემით ისარგებლეს. მათ თავიანთი დალუქული ხმები, ფოსტი და საკონსულო განყოფილების საშუალებით გააგზავნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 7 ნოემბერს საარჩევნო წვეულებაზე დაელოდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებას. საქართველოს ამბებს გეტყვით პარლამენტი დღეს დროებით საპარლამენტო კომისიებთან დაკავშირებით ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებული საკანონმდებლო წინადადებების განხილვას იწყებს. უახლოეს დღეებში თბილისის მერი გიგი უგულავა საქართველოს მთავრობას მიმართავს და განსახილველად წარუდგენს საქართველოს მთავრობის პროექტს, რომელსაც მიმდინარე წელს სახელმწიფო სოციალური პროგრამები უნდა აღდგეს. აღსრულების ეროვნული ბიურო ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე ჯარიმის სახით ჩარიცხული 80 მილიონამდე ლარი არ იყო გახარჯული და ბიუჯეტის თავმჯდომარე ბიუროს თავმჯდომარის 18 ოქტომბრის ბრძანების საფუძველზე უკან დაუბრუნდა ბიძინა ივანიშვილს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე აჭარის მასშტაბით მოქმედი ხუთი გამგებლის განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ მათთან თანამდებობების დატოვების შესახებ საუბარი არ ყოფილა, არამედ მათთან შეხვედრა სამომავლო თანამშრომლობისთვის მოაწყო. რაც შეეხება დაუბრუნდების საზღვარგარეთის ამბებს, საბერძნეთში დღეს იწყება 48 საათიანის საერთო გაფიცვა, რომელიც მიმართულია მკაცრი ეკონომიის ახალი ზომების წინააღმდეგ და გაეროს ბირთული უწყება აცხადებს, რომ ირანი აქამდე არ იძლევა ინფორმაციას კვლავაც თავიანთი წინსვლის შესახებ ბირთულ სფეროში. გუშინ გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე ამოწყების ხელმძღვანელი იუკია ამანო და მან თქვა, რომ წელს მოლაპარაკება ირანის წარმომადგენლებთან უფრო ხშირად ტარდებოდა, თუმცა ძალის ხმა, რომელიც მიმართული იყო იმაზე, რომ ირანი დაერწმუნებინათ ბოლომდე თანამშრომლობისთვის თავის ბირთულ პროგრამაში, უშედეგოდ დასრულდა.
Nikon Ergadzem Gagatsna Tahali Amebi Laparakobs Radio Tavisupleba Ganmagzobs Gadatsemas Ekonomikis Siakhleebit Revas Saqevarishultan Ertad.
Დიდი როგორც გუშინდა კიდევ რამდენიმე დღის წინ არა ერთხელ მოხდნენ თანოსირება დღეს საქართველოს პარლამენტში დაიწყება უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვა რომელიც გადამუშავებული ვერსიით საქართველოს მთავრობის ხელმოწერით უკვე შესულია ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არსებითად როგორც უკვე თქვით ასევე არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი ხარჯვითი ნაწილი 8 მილიარდ ნახევარი იქნება დაახლოებით საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის სახარჯო ნაწილი თუმცა მნიშვნელოვნად შეიცვლება პრიორიტეტები რომელიც აისახება ამ მთავარ ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. საგულისხმოა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიუჯეტის წინაძლების ხარჯების რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს წლების მნიშვნელოვნად გადამუშავდება. რის შედეგადაც მთელი რიგი წინაძლებში განხორციელებული პროექტების ან მსგავსი მათი პროექტები აღარ აისახება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რაც შეეხება წინაძლებში განხორციელებული პროექტების ხარისხს და ფინანსურ გამართულობას. აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და როგორც უკვე ითქვა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელების და არა მარტო მათი მხრიდან, ბევრი კომპანიის საქმიანობა შესაძლოა სამართალდამცველების შესწავლის საგანი გახდეს. ამ კონტექსტში იქონა ხსენები უკვე კომპანია New Energy, რომელმაც არაერთ ტენდერში გამოიმარჯვა ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა როგორც გაირკვა, ამ ტენდერთაგან ნაწილში მას ნაკისი ვალდებულებები შესრულებული არ აქვს, იმის მიუხედავად, რომ დაფინანსება პრაქტიკულად სრულად აქვს მიღებული. ეს კომპანია საკმაოდ ხშირად იყო ხოლმე ნახსენები ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ვანო ბერობიშვილთან დაკავშირებით, ანუ ითვლებოდა, რომ მასთან დაახლოებული კომპანია, ისევე როგორც კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტი, რომელსაც სააკაშვილის ბოლო მთავრობის დასაქმების მინისტრი პატა ტრაპოიძე ხელმძღვანელობდა. დღეს ეს კომპანიები აღარც ერთ პროექტს აღარ ახორციელებენ ქვეყანაში, თუმცა განხორციელებული უკვე როგორც თქვი სერიოზულ ეჭვს იწვევს, რაც შეეხება ავტობანს და მის მიმდებარე ინფრასტრუქტურას, რომელიც ისინი ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართული. აქაც არსებული საკანონმდებლო თუ სხვა ტიპის შეზღუდვები და ბარიერები მნიშვნელოვნად უნდა იქნას გადახედილი. ამის თაობაზეც გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, ძალიან მარტივი მაგალითია იგივე ავტომანის გასწვრივ რაიმე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ნებართვა მხოლოდ კომპანიებს სოკარს და ვისოლს ჰქონდა მინიჭებული, რომლის ჩამორთმევაზეც აი ექსკლუზიურობის მომენტის მოხსნაზე უკვე აქტიური ლაპარაკი მიმდინარეობს. ეს არის ის ნაწილი არსებული შეთანხმებების, რაც უკვე ცნობილი გახდა და რომელთა გადახედვაზეც გადაწყვეტილება მიღებული. არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს ხანებში სხვა მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილების რევიზია და სხვა პრივილეგირებული კომპანიების ამ სქემებიდან ამორთვაზე დაიწყოს ლაპარაკი.
დიდი მადლობა. ეს იყო რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით ბიუჯეტი განიხილება მიმდინარე კვირაში პარლამენტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზავნებთ გადაცემას. ახლა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ რეგიონიდან, კერძოდ კახეთიდან. ეგ თემის გათავისუფლება შეეხება ისამსახურები და შემდეგ ის სტუმართან ერთად ბავშთა უფლებებზე ვილაპარაკებთ.
განმავლობაში კახეთში სამედიცინო დაწესებულებებიდან 50-მდე ექთანი გაათავისუფლეს. ბოლო ასეთი შემთხვევა 5 ნოემბერს მოხდა, რომლის შედეგადაც თელავის სამედიცინო ცენტრ უნიმედი კახეთის 8 ექთანი უმუშევარი დარჩა. როგორც გათავისუფლებულმა ექთნებმა განაცხადეს, ცენტრის მენეჯერმა სამსახურიდან წასვლის შესახება ცნობა, თუმცა მიზეზები არ განმარტა. ისინი შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ახალ მინისტრს ექთნების საქმეებით დაინტერესებას თხოვენ.
ჩემი მოთხოვნა არის აღმოდგინონ ისევ და ვიმუშავებ მინიმალურ ხელფასზე, სხვა გამოსავალი არ მაქვს. პოლიკლინიკაში ვმუშაობ 28 წელიწადია, ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობას ვასრულებ პირნათლად. ჩემი მოთხოვნაა დაგვაბრუნონ სამსახურში, ბატონ ახალ მინისტრს ვთხოვთ, გაითვალისწინოს ჩვენი მდგომარეობა, არ მიმიღე არც ერთი საკვედური გაფრთხილება და ვიმუშავებ მინიმალურ ხელფასზე, ისე როგორც სხვა. თქვენი იმედი გვაქვს, მეტი სათქმელი არაფერი არ მაქვს, ეკონომიურად გამიცით გაჭირვებას.
თელავის სამედიცინო ცენტრის მენეჯერი ნიკოლო ზაივაზაშვილი ექთნების სამსახურიდან გაშვებას კონტრაქტის ვადის ამოწურვას უკავშირებს. აივაზაშვილის განმარტებით მიუხედავად ამისა, ყველა მათგანი სარეზერვო სამედიცინო პერსონალად მოიაზრება და მათ ახალი კადრების მიღების დროს უპირატესობა მიენიჭებათ.
ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება 1 ნოემბრიდან თანამშრომლების გარკვეულ ნაწილს შეუწყდათ შრომითი ხელშეკრულება კონტრაქტის ვადის გასვლის გამო. თუმცა ძალებაში მითითებულია, რომ ისინი მოიაზრებიან სარეზერვო სამედიცინო პერსონალად და ალტერნატიული სამსახური, როდესაც მოითხოვს და საჭირო დადგება, პირველ რიგში იქნებიან დაკმაყოფილებული.
Болоши дитгис канмалобаши 20 гектани гаатависуфлес Қварлис да Ахмедис самедицино центриданац. Усамсахурод дарченили екнеби амбобен ром симартлис дадгенас канонис парглебши шеецдебиан.
Тавари мизези ерти эгари албат провокация рогоц ყველგან ხდება დღეს რესპუბლიკაში ახალი მთავრობის ძინავდნენ გაუცნელონ მუშაობა და მეორე მიზეზი არის ამ კომპანიას უნდა ნაკლები დანახარჯებით ბევრი მოგება ნახოს. Да андрос ჩვენ რო გამოგვიშვე შეიძლება რაღაცა გამოსწორდეს მაგრამ ჩვენ უკან ვინდა გვაბრუნებს და ულკუმაპურორჩებით 600 საკია
დაგვიდეს წინო ხელი მოგვიწერეთ განთავისუფლებაზე არანაირად არ გაუფრთხილებივართ არც ერთი დღით არც ერთი კვირით არც ერთი თვით ადრე რომ ჩვენ განთავისუფლებული და ელდა იყო ეს ჩვენთვის ნამდვილად
სამედიცინო ცენტრები საიდანაც ექნების განთავისუფლება მოხდა ალდაგი BCI-ს ეკუთვნის კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნანა ჩინჩილაკაშვილი მიზეზებს განმარტავს თუ რატომ მოხდა ექნების განთავისუფლება
სექტემბერში ამოქმედა ახალი სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა ამ პროგრამის გამო ჩვენ ველოდებოდით კლინიკაში პაციენტების რაოდენობის ზრდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სპეციალურად ყოველთვის რამოდენიმე პოზიციაზე აყვანილი დამატებითი კადრი პაციენტების ნაკადის დასტაბილურობასთან ერთად ნოემბრიდან ეს დამატებითი კადრი გადავიდა სარეზერვო თანამშრომლის რეჟიმში
გათავისუფლებული ექნები მოითხოვენ რომ დააბრუნონ სამსახურში და თუნდაც მინიმალური ხელფასი გადაუხადონ გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
დასრულდა სიუჟეტი რომელიც კახეთიდან მივიღეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ჯანდაცვას ჩვენ სტუმართან საუბრისასაც შევეხებით თუმცა ჯერ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ეს გახლავთ მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე რეკომენდაციებზე რომელიც თავის მხრივ ემყარება ქართული ოცნების ახლა უკვე მართველი პარტიის წინასარჩევნო პრიორიტეტებს და ამაზე დაფუძნებით არის უკვე გაეროს ფონდის რეკომენდაციების დილამშვიდობის კლავატონებმა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ ესე ვთქვათ, სკრუპულოზურად გემოშავიათ, როგორც იტყვიან. არის რამდენად არის შესაბამისობაში გაეროს ბავშვთა ფონდის პრიორიტეტებთან ის წინასარჩევნო დაპირებებით, ასე ვთქვათ, პროგრამიდან არის ხომ ამ მონარიდები ქართული ოცნების, რაც თქვენ მოიძიეთ? Мац
документи. Дили მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა, თქვა ეგ ის არჩევნო პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც იმ ძალისა, რომელიც შემდგომ გახდა მართველი ძალა. საერთოდ ალბათ საქართველოს უნდა დაიწყოს სერიოზულად პროცესი რომ განხილვა იყოს არჩევნო პროგრამების და შემდგომ მონიტორინგი თუ როგორ ახორციელებს ეს თავის მთავრობა იმ პროგრამას რომლითაც მოვიდა ეს ხელისუფლებაში. Და ჩვენი მიზანი სწორედ იყო ის რომ გაგვეანალიზებინა აღნიშნული პროგრამა, ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა და ჩვენს ჭრილში ასე ვთქვათ, რამდენად იყო იქ წარმოდგენილი ბავშვთა უფლებები და ბავშვთა საკითხები.
ერთ ტექნიკურ საკითხზე კითხავ, მოხდა უკვე არჩევნების შემდგომ, როცა უკვე შედეგი იყო.
ისეთ ჩვენ დავიწყეთ არჩევნების წინაც გაანალიზება სხვადასხვა პროგრამების და შემდგომ რასაკურველია მას უფრო დიდი ყურადღება დავუთმეთ, როდესაც ეს ძალა მოვიდა ხელისუფლებაში. ჩვენ ძალიან სასიამოვნო იყო როდესაც აღმოვაჩინეთ, რომ ბავშვთა საკითხები, ბავშვთა უფლებები იყო წარმოდგენილი ამ საარჩევნო პროგრამაში და შემდგომ დავიწყეთ მათი გაანალიზება ჩვენმა სპეციალისტებმა სხვადასხვა სფეროდან იმუშავეს აი ამ თავიანთ ნაწილებზე, ასე ვთქვათ, და შემდგომ შევიმუშავეთ კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ქართულ ახლა უკვე ასე ვთქვათ, ახალ სამთავრობო ძალას ჩვენ გვაქვს შეხვედრები უკვე ახალ ასე ვთქვათ წარმომადგენლებთან, მთავრობის მინისტრებთან, ძალიან საინტერესო დისკუსიები მიდის, ვაცნობთ ჩვენს პროგრამას, ჩვენს რეკომენდაციას უფრო სწორად და ჩვენი მიზანია რომ ეს დისკუსია გაგრძელდეს, რასაკურველია და არამარტო სამთავრობო სექტორის, სამთავრობო ძალების მონაწილეობით, არამედ არასამთავრობო სექტორის და აკადემიური წრეების მონაწილეობით გაგრძელდეს დისკუსია ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით.
რამდენიმე ძირითადი საკითხი არის აქ ჩამოთვლილი, ვიტყოდი სფერო, რომელიც ბავშვებს შეეხება. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ ამ ძირითად საკითხებზე მოკლედ. და ასევე ნათელია ისიც რომ ეს ყველაფერი ცალკე რაღაც ავტონომიურად და იზოლირებულად ვერ განიხილება, ნაწილია იგივე ჯანდაცვის სისტემის ერთი მხრივ, იქნება განათლების სისტემის, სასჯელახსრულების, მართსაჯულების და ასე შემდეგ. რას გამოყვებს, რაზე ამახვილებთ ყურადღებას დღეს?
დიახ, რამდენიმე სფერო არის წინა პლანზე გამოწეული, პროს ყოველსა ეს არის სოციალური შეღავათები, მოგეხსენებათ საქართველოს ბავშვების ძალიან დიდი რაოდენობა ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა, 16 წლამდე ასაკის დაახლოებით 77,000 ბავშვი დღეს საქართველოს ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ეს ნამდვილად დაუშვებელია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ბავშვთა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და განსაკუთრებით იმ ბავშვთა მდგომარეობა, რომლებიც ღარიბ ოჯახებში ცხოვრობენ. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ სწორედ არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმების გადახედვის აუცილებლობას. აუცილებელია შესწავლა, თუ რამდენად ეფექტიანი არის დღეს არსებული სოციალური მექანიზმები, სოციალური დაცვის მექანიზმები და ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას და თავაზობთ რეკომენდაციას, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გადახედავს სწორედ ამ არსებულ სოციალური დაცვის მექანიზმებს. ჩვენ თავაზობთ თქვათ მთავრობას, რომ შემოღებული იქნას ბავშვისათვის უნივერსალური საყოველთაო დახმარება. თქვათ აი თვეში 30 ლარი არის ოდენობით, რამდენადაც ჩვენი გამოთვლებით თუ ყველა ბავშვი მიიღებს ყოველთვიურად დახმარებას, ბავშვთა სიღარიბე თქვათ 9%-დან 4%-ამდე შემცირდება. ეს სადღაც სახელმწიფოს თვეში 25 მილიონი
ლარი დაუჭირდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებზე.
დიახ, ლაპარაკი არის
ასეთი ოჯახები, ანუ ისედაც იღებენ რაღაც გარკვეულ დახმარებას. მაგრამ ბავშვებზე ცალკე, ანუ ეს
ლაპარაკი არის ყველა ბავშვზე. ჩვენ სხვადასხვა ჩვენ რუსაც ივლისში გამოვეცით თქვენს ეთერშიც ვიყავი მაშინ, ვისაუბრეთ ამის შესახებ, ეს იყო ბავშვთა სიღარიბის საკითხებზე სადისკუსიო დოკუმენტი, კვლევა ბავშვთა სიღარიბის შესახებ. ჩვენ მაშინ შევისწავლეთ სხვადასხვა მექანიზმი სოციალური დახმარებისა. ცალკე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის დახმარება, თქვა თუ დახმარება მიეცემა ყველა ოჯახს განუსაზღვრელად იმისა, თქვა სოციალურად დაუცველია თუ არ არის სოციალური დაუცველი და როდესაც შევისწავლეთ შედეგები, თუ რა შედეგები გამოთვლები, როდესაც მოხდას კონკრეტული, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ თუ ვთქვათ მიეცემა შეღავათი და სოციალური დახმარება ყველა ბავშვს განუსაზღვრელად მისი სტატუსისა, ვთქვათ ეს საგრძნობლად უფრო შეუწყობს ხალხს ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას, ვიდრე ვთქვათ კონკრეტული მიზნობრივი სოციალური დახმარება. თუმცა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს არ არის რასაკურველია რაღაცა კონკრეტული ერთი რომელი რაც გზა და თავაზობთ რა უცებად ეს უნდა გაკეთოს. ჩვენი მიზანია, რომ ამაზე დისკუსია გაიმართოს სპეციალისტებთან და შემდგომ რასაკურველია დამოკიდებული არის თუ რა გზას აერჩევს საქართველოს
თავრობა. ამ კონკრეტულ საკითხზე ჰქონდათ საქართველოს თავრობის წარმომადგენლებთან?
რასაკურველია, ჩვენ როდესაც ახალ მთავრობასთან სწორედ აი ამ პროცესში ვართ, თავის დროზე ივლისში როდესაც ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია მოხდა, ეს მოხდა მაშინდელ ჯანდაცვის სოციალური დაცვის მინისტრთან ერთად და მათთან ჰქონდა ძალიან აქტიური დისკუსიები. ნუ შემდგომ ასე თქვა შეიცვალა ხელისუფლება და ახლაც რასაკურველია ხვდებით ახლანდელი მთავრობის წარმომადგენლებს, გუშინ შეხვდნენ სწორედ ჯანდაცვის სოციალური დაცვის მინისტრს ჩვენი წარმომადგენლები და გვაქვს მათთანაც დისკუსია, ვაგრძელებთ ამ საკითხებზე დისკუსიას. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ სიღარიბეს უკავშირდება ძალიან ბევრი რამ. მიზეზი არის ძალიან ბევრი რამისა. ჩვენ სხვა საკითხებზეც გვაქვს რასაკურველია ყურადღება გამახვილებული არა სიღარიბეზე, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი მიზანია, რომ სწორედ აი ამ საკითხებს მიექცეს ძალიან აქტიური მნიშვნელობა, ეს ყურადღება. ასევე არის სხვა საკითხები, მაგალითად ბავშვთა ადრეულ ასაკში განათლების ხელშეწყობა, ანუ სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა არის ბავშვზე ზრუნვის, ასე ვთქვათ, სისტემის რეფორმის გაგრძელება. მოგეხსენებათ, რომ დაწყებული არის უკვე 2005 წლიდან გრძელდება ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს პროცესი გაგრძელდება და კიდე უფრო გაუმჯობესდება. რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები გამოვიდნენ ბავშვთა სახლებიდან, პრინციპში უკვე თითქმის დახურულია ბავშვთა სახლები, ერთი ორი დარჩა და დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე რაც აი ახალი გამოწვევა არის პრინციპში ახალი მთავრობისათვის, ეს არის განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ქუჩაში მყოფ და მომუშავე ბავშვებს. ჩვენ აი დავიწყეთ ბოლოდ წელს დავიწყეთ ახალი პროგრამა.
გამოწვევა არ არის ახალი, თუმცა
ახალი არ არის გამოწვევა, თუმცა ხო ესეთი აქტიური მუშაობა ამ საკითხზე არ მომდინარეობდა, ეს მინდოდა მეთქვა. ჩვენ სულ ახლა ხანს დავიწყეთ ახალი პროგრამა, რომელიც სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ, არ მინდა ვიხმარო ეს ტერმინი, ქუჩის ბავშვი, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს ეხება და აი თქვა დავიწყეთ პროგრამა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს პროგრამა გაგრძელდება.
რა სიტუაციაა თქვენი პროგრამა?
ეს პროგრამა ითვალისწინებს, ეს ჩვენი არ არის, არ მინდა მეგუწოდა ჩვენი პროგრამა, ეს არის UNICEF-ის და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის დახმარებით და რომელსაც ხელი მოაწერა საქართველოს მთავრობის მიერ, იმიტომ რომ ჩვენი პირდაპირ პარტნიორი არის საქართველოს მთავრობა. იმედია ეს გაგრძელდება, ის ითვალისწინებს თქვა დღის ცენტრების შექმნას და იმ ბავშვების დახმარებას, რომლებიც დღესდღეობით ქუჩაში არიან, ასევე მობილური ჯგუფების შექმნას, რომლებიც ქუჩაში მუშაობენ ამ ბავშვებთან და ამ ბავშვების საჭიროებების შესწავლას და მათ დახმარებას, რომ კონკრეტულად ეს ბავშვები მოწყდნენ ქუჩას. ძალიან ძიმე არის საკითხი და რთული საკითხი, ეს არ არის იოლად გადასაჭრელი საკითხი, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობის ბავშვს ამ პროგრამით დავეხმარებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა ასე ვთქვათ, ელით იმ ბავშვებს, რომლებიც გამოდიან სახელმწიფო ზრუნვიდან, ანუ 18 წელზე ზემოთ ასაკის ბავშვებს. აი აქაც ძალიან ბევრი ხარვაზი იყო ამ რეფორმის ფარგლებში, არ იყო კაფეოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, თუ რა ბედი ეწევათ ამ ბავშვებს, რომლებიც ტოვებენ ბავშთა სახლებს ან სახელმწიფო ზრუნვის სხვა დაწესებულებებს, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ აი ახლა ამას მიექცეს დიდი ყურადღება, რამდენადაც ეს ბავშვები გამოდიან ამ სახელმწიფო ზრუნვიდან და მათ აკლიათ უნარჩვევები, რათა დამოუკიდებლად შეძლონ უკვე თავიანთი ცხოვრების გაგრძელება. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას, ეს არის რასაკურველია არასოწოვათ მართლმსაჯულება და აქ რამდენიმე რეკომენდაცია მიმდინარეობდა არასოწოვათა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში, შემდგომ მოხდა სამწუხარო მოვლენები, თქვენ იცით და ჩვენ დიდ იმედი გვაქვს, რომ შესაბამისად უფრო გაუმჯობესდება მდგომარეობა ამ რეფორმის თვალსაზრისით და თქვათ იგივე შეიქმნება იუვენალური სასამართლოები, ბავშთა სპეციალიზებული სასამართლოები, სადაც რომლებიც კონკრეტულად განიხილავენ ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებს. და საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ამ რეფორმის ფარგლებში ყურადღება მიექცევა იმას, რომ პატიმრობა და ბავშვის დაკავება უნდა იყოს უკიდურესი ზომა მხოლოდ და ძალიან მოკლე ვადის განმავლობაში. ამიტომ ეს იყო, უნდა იყოს უკიდურესი ზომა. სხვა ალტერნატიულ, ასე ვთქვათ, ზომებს უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება.
აია ქურციკიძეა, ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ამ ფონდის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე ახალი მთავრობისთვის, რაც შეეხება მართლმსაჯულებას. აი ცნობილი გახდა ძალიან სამწუხარო მდგომარეობის, სამწუხარო კი არა, და დრამატული და ტრაგიკული მდგომარეობის შესახებ საშელახსრულების დაწესებულებებში და მათ შორის არასრულ წონებში. მე მაინტერესებს, რა წვდომა ქონდა ან აქვს გაეროს ბავშვთა ფონდს საშელახსრულების სისტემასთან, რამდენად მოიპოვებდა ის ინფორმაციას, რამდენად ღია იყო მისთვის, რა მექანიზმი არსებობდა ამ თვალსაზრისით, რა შეთანხმება ხელისუფლებასთან?
დიახ, მადლობთ კითხვისთვის. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ წინამთავრობასთან არასოციალური მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში. ჩვენ იგივე ჩვენი დახმარებით, ვთქვათ, ავჭალის არასოციალურ დაწესებულებაში იქ დაინერგა პროფესიული განათლების, ისე იგი კურსები და ბავშვები ეუფლებოდნენ იქ სხვადასხვა ხელობას, კომპიუტერის შეკეთება ექნებოდა, ეს თუ ანიმაცია და სხვა. ჩვენი დახმარებით და ჩვენ თანამშრომლობით რაგბის კავშირი შევიდა ავჭალის დაწესებულებაში და მათ უტარდებოდათ რაგბის გაკვეთილები და შემდგომ ბავშვი, რამდენიმე ბავშვი რომ მათ დაამთავრა, შემდგომ უფასოდ გამოვიდა იქიდან, მოიხადა სასჯელი, ვთქვათ, რაგბის კლუბებში გაწევრიან. ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შედეგი იყო. ასევე ჩვენი დახმარებით იქ იყვნენ სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები. ჩვენ არ გქონდა კონკრეტულად ამ ბავშვებთან გასაუბრების და მათთან, ასე ვთქვათ, მათი მდგომარეობის შესწავლის საშუალება. აი ამ კუთხით ჩვენ არ გქონდა წვდომა ამ ბავშვებთან.
პირდაპირ
ჩვენ, დიახ, ჩვენ არ ხვდებოდით კონკრეტულად ამ ბავშვებს სამწუხაროდ. ჩვენ ძირითადად ჩვენი დახმარებით სწორედ სოციალურ მუშაკები და ფსიქოლოგები იყვნენ იქ და ესაუბრებოდნენ ამ ბავშვებს, თუმცა სამწუხაროდ აი მათთან საუბარშიც როგორც ჩანს ვერ გამოიკვეთა ის, რაც ხდებოდა. და ასევე ჩვენ თანამშრომლობდით იუსტიციის სამინისტროსთან იგივე განრიდების პროგრამის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ბავშვი განრიდოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას და სხვა ალტერნატიული ზომა, მაგალითად როგორც არის საქსარგებლო შრომა ან რაღაც სხვა ტიპის ზომა, აი მითი დაკავდეს, რომელიც ძალიან პროგრესული მოვლენა იყო თავისთავად და იმედი მაქვს, რომ ეს უფრო გაფართოვდება და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გავრცელდება. მაგრამ ახლა რა შეეხება სწორედ 25 სექტემბრიდან ჩვენ საჯდახსრულების სამინისტროს ეგიდით შეიქმნა სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი, როგორც თქვენ იცით და UNICEF-ი ჩართული არის ამ ჯგუფში, ნაწილი ამ ჯგუფში და მას შემდეგ ჩვენ კოლეგებს უკვე ქონდათ საშუალება რომ შესულიყვნენ არის უწოდებთ დაკავების ადგილებში იქ სადაც ისინი არიან ახლა გდანში და სხვადასხვა ციხეებში რუსთავში და გასაუბრებოდნენ მათ. მხოლოდ ახლა მოგვეცა ჩვენ ამის საშუალება. ადრე ჩვენ მათთან გასაუბრების საშუალება არ ჰქონდა. Ну, ახლა ვთქვათ იგივე ამ გასაუბრების შედეგად, ვთქვათ იყო შემთხვევები, როდესაც მომუდმივად ახორციელებენ ჩვენი წარმომადგენლები მონიტორინგს დაახლოებით ორ კვირაში ერთხელ შედიან და ვთქვათ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც არასწორწორები მოითხოვეს რაღაცა რეულები, პასტები, რაღაც სხვადასხვა რამ და ვთქვათ ჩვენი და მარები შემდგომ მათ მიეწოდათ ეს მასალები. Ну, ამჟამად მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, როგორც ჩვენი წარმომადგენლები ამბობენ.
Ანუ გეძლევათ საშუალება გარკვეული ეს დახმარება შემიაწოდოთ არასულწლოვნებს,
არასულწლოვნებს. დიახ, დიახ. ახლა გვეძლევა ამის საშუალება 25 სექტემბრიდან ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება რომ კონკრეტულად არასულწლოვნებს გავესაუბროთ, როგორც აღნიშნეთ და თუმცა მანამდეც ვახორციელებდით ბევრ პროგრამას, იგივე ამ დაწესებულებაში, მაგრამ არ ქონდათ კონკრეტულად არასულწლოვნებთან წვდომის საშუალება. და მედი რომ რეფორმა გაგრძელდება და ეს ბავშვები დაბრუნდებიან ისე ვავჭალის საჯდახსრულების დაწესებულებაში და საერთოდ ისეთი სისტემა შეიქმნება საქართველოში, სადაც არასრულწლოვანთა დაკავება იქნება უკიდურესი ზომა მხოლოდ. ეს ნამდვილად ბავშვისათვის არ არის ასე თქვა კარგი იქ ყოფნა და ამდენად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს.
მსმენელი რეკავს, როგორც ჩანს, მუდმივი მსმენელი ჩვენი შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, თქვენ კი გისმენთ.
დილემშვიდობის აგენეცელს, თუმარ მასპინძლებს.
დილემშვიდობის.
ერთი ასეთი შეკითხვა მოხს ალბატონო ნინო. და რამდენად ეხება ეს გაეროს ფონდს პირდაპირ, ეს არ ვიცი, მაგრამ ბავშვთა უფლებებს კი ეხება. წელს სკოლა რომ დაამთავრეს ბავშვებმა და ოქროს მედალოსნები იყვნენ, მედლები არ დაურიგდა და რა შეეცაკმე ხოლმე გეტყვით.
მე ნამდვილად არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად აქვს ჩვენ სტუმარს, თუმცა დავინტერესდებით.
არ მაქვს ინფორმაცია
ამის შესახებ. დავინტერესდებით აუცილებლად. განათლების ხარისხდან შეხება მსმენელის განათლებაზე რეკავდა, ასე ვთქვათ, უნდა ეს არისო, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი მიბმა თემაზე, მაგრამ განათლების ხარისხი და ხარისხიანი ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ისეთი რამ არის, რაც არ ეხება ჯანდაც უნივერსალური საბაზისო მომსახურება გაქვს დასახელებული, თუმცა რაც არ ეხება მხოლოდ ბავშვებს ბუნებრივია და ვერ ცერც საკითხში ვერ განვიხილავთ არასრულწლოვნებს თუ ბავშვებს საზოგადოებისგან ან ქვეყნისგან მოწყვეტით. განათლების ხარისხში რა არის უმთავრესი რეკომენდაცია თქვენი?
ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო არის განათლების ხარისხის ამაღლება. აქ აუცილებელია იგივე საქართველოს მონაწილეობა, ხო, საქართველოს მონაწილეობა თუნდაც საერთაშორისო კვლევებში და ზოგადად შეფასება მუდმივად იმ სიტუაციისა თუ რა მდგომარეობა არის და როგორ აკადემიურ მოსწრებას აჩვენებენ ჩვენი მოსწავლეები და ბავშვები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ყურადღების გამახვილება იგივე სასწავლო პროგრამებზე, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, ასევე მნიშვნელოვანი ესე არის ამ მიმართულებით და ჩვენ ძირითადად მაინც ყურადღებას ვამახვილებთ ხოლმე ისეთ ბავშვებზე, რომელსაც შეიძლება არ ქონდეთ შესაძლებლობა სწორედ განათლების მიღების. ესენი არიან თქვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, ან თუნდაც ღარიბ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის სწორედ რომ აი ამ ბავშვების საჭიროებებზე გავამახვილოთ ყურადღება, თუნდაც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები. სამწუხაროდ დღეს არიან ის ბავშვები, რომელსაც არ აქვთ განათლების მიღების საშუალება, რასაკურველია ხარისხი მნიშვნელოვანი რომ ამაღლდეს ყველასათვის, მაგრამ ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ხელმოსაწვდომობის გაუმჯობესება განსაკუთრებით იმ კატეგორიის ბავშვებისათვის, რომელთაც ვერ სარგებლობენ განათლებით. ასევე სკოლებში უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესება არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, თქვა და იყო ნახსენები ქართული ოცნების პროგრამებში, იგივე მანდატურის სამსახურის რეფორმა და შემცირება მანდატურების რაოდენობისა. ჩვენ ადრე ქონდა ევროპის საბჭოსთან ერთად შექმნილი პროგრამა სკოლაში ძალადობის შემცირებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ პროგრამის ამუშავება შემდგომ ვერ მოხერხდა. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იქნება რომ დაუბრუნდეთ ის პროგრამას, რომელიც არსებობს, თუ როგორ მოხდეს.
ითვალისწინებდა მანდატურებს ის პროგრამა.
თათის მანდატურებს არითვალის წინებდა იქ სხვადასხვა რეკომენდაციები იყო და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აი სწორედ უსაფრთხო სკოლის პროგრამას ჩვენ შევძლებთ რომ ეს პროგრამა განვიხილოთ საქართველოს ახალ მთავრობასთან და ასევე ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის სკოლებში სპეციალური რჩევლის შემოღება ასე ვთქვათ თანამდებობის თუ როგორც ვთქვათ რომელიც ყურადღებას მიაქცევს მაგალითად რისკის ქცევის ბავშვებს და იმუშავებს მათთან. ასევე მათ აქტიური კავშირი ექნება, ვთქვათ, იგივე სოციალურ მუშაკებთან, რათა თუ საჭირო იქნება, ვთქვათ, კონკრეტული ბავშვის დახმარება, მათ მიეწოდოთ
ბავშვებს. ანუ ჩვენ ვთავაროდ
ფსიქოლოგი? ფსიქოლოგი არ არის აუცილებელი, ეს ადამიანი, რომელიც შეძლებს ამ რისკების შეფასებას და დაეხმარება, ვთქვათ, აი ამ ბავშვებს, ვთქვათ, რომელიც გარკვეული ქცევის პრობლემები აქვს, აი ამ დაძლევაში, არსებული პრობლემების დაძლევაში. ეს შეიძლება მას დაჭირდეს ფსიქოლოგის მომსახურება, შეიძლება სოციალური მუშაკის ჩარევა.
ისე როგორც განათლებაში წუთი ქრჩება საუბრის დასრულებამდე, ჯანდაცვაშიც მთავარი პრიორიტეტი თქვენი არის მისაწვდომობა?
ჯანდაცვაში მთავარი პრიორიტეტი არის მისაწვდომობა, უნივერსალური ჯანდაცვის მომსახურება და აი ამ ჯანდაცვის მომსახურების პაკეტში აუცილებელი ყურადღება გამახვილეს სწორედ დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვაზე. და სწორედ აი ამ დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის გაუმჯობესება რამდენადაც მოგეხსენებათ, ვთქვათ, ბავშვთა სიკვდილიანობა საქართველოში ყველაზე მაღალი იყო სწორედ დაბადებამდე და დაბადების მშობიარობის დროს და პირველ 4 კვირა დაბადების შემდგომ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ტკივნეული საკითხი იყო და ამიტომ აუცილებელი არის რომ ეს საკითხი მოგვარდეს და გაუმჯობესდეს სწორედ მომსახურება ჯანდაცვისა და მიეწოდოს ხარისხიანი მომსახურება.
ანუ როცა ასეთ კონკრეტულ პრობლემას გამოყოთ, მაგალითად აი ხა რაც ბრძანეთ დედათა და დაბადების პირველი პერიოდი.
პირველი პერიოდი.
აქვს და UNICEF-ის პროგრამა, ალბათ ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ თქვენ არა, პროფესიული დახმარების, რომ აი კონკრეტულად ამ სფეროში მოხდეს გარკვეული ადამიანების ჯგუფის გადამზადება. ხშირ შემთხვევაში ცოდნის დეფიციტთან გვაქვს.
დიახ, დათანხმებით არის ეს პროგრამა ჩვენ თანამშრომლთ იგივე უმაღლეს სამედიცინო სასწავლებლებთან, რათა მოხდეს იქ გარკვეული პროგრამების შემუშავება და მასწავლებელ შესაბამისად ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება სამივე დონეზე, როგორც საუნივერსიტეტო განათლება, რეზიდენტურა და შემდგომ უწყვეტეს სამედიცინო განათლება.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი თემას შევეჭიდეთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაც მოასწარი, დიდი მადლობა მაია ქურციკიძეს, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელს. ჩვენი გადაცემა დასრულდა ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, ასევე ყავდნენ თანაზამყვანები. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.